აკრაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. ზუსტად არ მახსოვს რომელი წელი იყო, არც ის რამდენი წლის ვიყავი. ალბათ სადღაც 1980-იანების ბოლო პერიოდი იქნებოდა, როცა რუსეთის რომელიღაც ტელეარხზე ინგლისელი მწერლის შარლოტ ბრონტეს მიერ პირველად 1847 წელს კარერ ბელის ფსევდონიმით გამოქვეყნებული რომანის ჯეინ ეარის BBC-სეული 1983 წელს გადაღებული ეკრანიზაცია გაუშვეს. როგორც ბევრმა გოგომ, მეც ეკრანს მიშტერებულმა უყურე ამ დღევანდელი გაგებით მინი სერიალს. მოვინუსხე გაბედული, ძლიერი, დამოუკიდებელი ობოლი გოგოს, ჯეინ ეარის და შტამბეჭდავი ფიქრიანი მღელვარე ედვარდ როჩესტერის სიყვარულის ამბით. ძველი თითქმის ფურცლებად დაშლილი წიგნიც მალე ჩამივარდა ხელში ბრონტეს რომანის ქართული თარგმანი და მას შემდეგ იმ უამრავ მკითხველს შორის ვარ, ვის გულშიც ჯეინ ეარს სამუდამოდ აქვს დამკვიდრებული განსაკუთრებული ადგილი. ეს ეკრანიზაცია სხვათაშორის დღემდე საუკეთესოდ მიმაჩნია, მიუხედავად იმისა, რომ ჯეინ ეარი მანამდეც და მას მერეც ბევრჯერ იყო გადაღებული. იმ ვერსიას რაღაც სხვა პეცი აქვს, კლასიკური და დახვეწილი. მსახიობებიც იქ მომწონს ყველაზე მეტად. ზილა კლარკი ჯეინის როლში და რა თქმა უნდა მწვანე თვალება და უსიმპათიურესი ტიმოტი დალტონი, რომელიც შემდეგ ჯეიმს ბონდად მოგვევლინა ფილმში ლიცენზია მკვლელობაზე. მახსოვს მასში ვამბობდით კიდეც, უი, მისტერ როჩესტერი თამაშობს ჯეიმს ბონდსო. მოკლედ ბევრი რომ არ გავაგრძელო, ჯეინ ეარის ეს 1983 წლის ეკრანიზაცია YouTube-ზე სრულად დევს და თუ ეს რომანი გიყვართ, მის ნახვას ძალიან გირჩევთ. ჯეინ ეარი ცხადია პირველ რიგში სიყვარულის ისტორია, ან სასიყვარულო რომანი. თუმცა ის განსაკუთრებულ სიღრმეს ატარებს და ბევრი თვალსაზრისით თავის დროსაც უსწრებს. თავისი დამოუკიდებელი და მკაფიოდ გამოკვეთილი ჯეინით, რომელიც პირველ პირში გვიყვება საკუთარ რთულ თავგადასავალს, მკითხველო ასე მოგმართავს და თავის ემოციურ სამყაროში შევყავართ. ქალის და კაცის, როგორც თანასწორი ინდივიდების ურთიერთობის ჩვენებით, კლასობრივი რეალობის და უთანასწორობის ასახვით, სოციალური კრიტიკის ელემენტებით და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ ყველაფრის მიღმა რომანს აქვს იდუმალი, მისტიკური, გოთიკური განზომილება, რომელიც უკავშირდება ერთ უცნაურ და ძალიან მნიშვნელოვან პერსონაჟს. ეს იდუმალი და შემაძრწუნებელი სიცილი ჯეინ ეარის სხვადასხვა ეკრანიზაციიდან ამოუკრიფე. ეს არის ხმა, რომელიც ჯეინს მუდმივად ჩაესმის მისტერ როჩესტერის სამფლობელოში, თორნფილდში, პატარა გოგონას გამზრდელად მუშაობის დროს. ერთ-ერთი სცენა მაგალითად ასეთია.
ის იყო ძილის ანგელოზი, მოუახლოვდა ჩემს სასტუმელს, რომ შემზარავმა ხმამ დააფრთხო და შეშინებული შორს გაფრინდა. დემონური სიცილი, ხმადაბალი, შეგუბებული და ყრუ, თითქოს კარების გასაღების ჭუჭრუტანაში გაისმა. ჩემი საწული ისე იდგა, რომ თავი ახლოს მედო კარებთან და პირველად ისიც ვიფიქრე, ეს დემონურად მოხარხარე ბოროტისული იქვე ჩემს სასტუმელთან დგას და სწორედ ჩემს ბალის ზებღა უჭება მეთქი. წამოვიწიე, მიმოვიხედე, მაგრამ ვერაფერი დავინახე. ვიდრე მე იქაურობას ვათვალიერებდი, ეს ზებუნებრივი ხმა განმეორდა. ახლა აშკარა იყო, ის ჩემი ოთახის კარების იქიდან მოდიოდა. პირველად დავაპირე წამომდგარიყავი და კარები მაგრად ჩამეკეტა, მაგრამ ეს განზრახვა მეორე აზრმა შეცვალა. ვინ არის, დავიწახე. რაღაც დუდუნის და კვნესის ხმა შემომესმა. მალე ამას მოჰყვა ნაბიჯების ხმაც. ვიღაც მოდიოდა დერეფანში კიბეებისკენ. ამ კიბეებს, რომელსაც მესამე სართულში ავყავდით, დიდი ხანი არ იყო, რაც კარი გაუკეთეს და კეტავდნენ. გავიგონი ამ კარების გაღების და დახურვის ხმა. შემდეგ ყველაფერი მიჩუმდა.
ბოლოს, როგორც ვიცით, ირკვევა, რომ ასე მისტერ როჩესტერის ცოლი იცინის. შეშლილი ქალი, ბერთა მეისონი, რომელიც სადღაც სხვენშია გამოკეტილი. დროდადრო გამოპარვას ახერხებს და ცდილობს ქმრის, მისტერ როჩესტერის ლოგინს ცეცხლი მოუკიდოს. ის თავს ესხმის Thornfield-ის სტუმარს, მისტერ მეისონს. ჯეინის ჯვრისერის წინ დახევს მის საქორწინო თავსაბურავს. მოკლედ ირკვევა, რომ Thornfield-ის მდიდრული და დაცული კედლები დიდ, მძიმე და შავბნელ საიდუმლოს ინახავს. ჯეინი ამ ქალს თავისი ჩაშლილი ქორწილის დღეს ინახავს. მას შემდეგ, რაც გაირკვევა, რომ ედვარდ როჩესტერი უკვე იმყოფება ქორწინებაში და ჯეინთან ჯვრისწერას ვერ შეძლებს, როჩესტერი თავის საიდუმლოს გაამხელს და ხალხს სხვენში გამოკეტილი ცოლის სანახავად ეპატიჟება.
ოთახის ბნელ სიღრმეში თითქმის მის მეორე ბოლოში რაღაც უჩვეულო გამოსახულება მიმოდიოდა წინ და უკან. ერთი შეხედვით არავის შეეძლო ეთქვა რა იყო ის, ცხოველი თუ ადამიანი. როგორც ჩანდა, ოთხ ფეხზე დაფოფხავდა და ისე ღმუოდა და ფრუტუნებდა, როგორც რომელიმე გარეული ცხოველი. თუმცა სხეულს ტანსაცმელი უფარავდა. ხშირი შავი შეჭაღარავებული თმა გარეული ცხოველის ფაფარივით გაშლილი და ერთმანეთში არეულ-დარეული სახესა და თავს მთლიანად უმალავდა.
ამ აღწერის მიღმა, როცა ბერთა მეისონს ადამიანის სახეც წართმეული აქვს, ჯეინისთვის ის უკვე ცხოველური, ველური არსებაა, ამ ქალზე, სხვენში გამოკეტილ შეშლილ ქალზე, ჯეინი არიდან ბევრს ვერაფერს ვიგებთ. ხოლო რასაც ვიგებთ, მხოლოდ მისი ქმრის, ედვარდ როჩესტერის მონაყოლია. მისგან შევიტყობთ, რომ ქალს ბერთა მეისონი ქვია, ის კრეოლია, ერთ დროს მდიდარი და ლამაზი იყო და როჩესტერმა ის იამაიკიდან ჩამოიყვანა ინგლისში. როჩესტერი ამბობს, რომ მას ქორწინებამდე დაუმალეს ბერთას ოჯახში არსებული სიგიჟის ისტორია. ქალი დაქორწინებიდან მალევე შეიშალა და წყვილის ინგლისში ჩასვლის შემდეგ ის სხვენზეა გამოკეტილი მომვლელ ქალთან, გრეის პულთან ერთად. რომანის ბოლოსკენ შეშლილი ბერთა თავის მიზანს აღწევს. ის Thornfield-ში ხანძარს გააჩენს, სამფლობელოს გაანადგურებს, თვითონ კი ქონგურებიდან გადახტება და სიცოცხლეს თვითმკვლელობით ამთავრებს. ოღონდ მანამდე ბერთას გადარჩენის მცდელობისას მისტერ როჩესტერი სამუდამოდ დასახიჩრდება ხანძრის შედეგად. ბერთას სიკვდილის შემდეგ ედვარდ როჩესტერთან ჯეინი ბრუნდება. და ამ ჩვენი საყვარელი წყვილის ერთად ყოფნას ხელს უკვე აღარაფერი უშლის. მკითხველო, მე მისი მეუღლე გავხდი, გვეუბნება ბედნიერი ჯეინი რომანის ამ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფრაზით. როგორც იქნა, ეს ორი პერსონაჟი ბედნიერია. ჯეინ ეირი ინგლისური ლიტერატურის კლასიკური ტექსტი გახდა და უბედური ბერთა მეისონის პერსონაჟიც ცნობილ გროტესკულ სახედ დამკვიდრდა. უცხოს საფრთხის სიგიჟის, სულით ავადმყოფობის იდუმალების ერთგვარ არქეტიპად. როჩესტერის ცოლივით იცინის. ეს კლიშეც კი არსებობს ქალის არაჯანსაღი და შემაშინებელი სიცილის მანერის აღსაწერად. და ყველაფერი ასეც დარჩებოდა, რომ არა დასავლეთში უკვე მე-20 საუკუნეში მომხდარი ფუნდამენტური კულტურული ცვლილებები. მათ შორის ფემინისტური და პოსტკოლონიური პერსპექტივების გაძლიერება და იმ წარე გარემოების გააზრება, რომ დასავლური ისტორიაც და ლიტერატურაც ხშირად ეფუძნებოდა ქალების, არათეთრკანიანების, ღარიბების, დასავლეთის კოლონიების, იმპერიალიზმის მძიმე და მტკივნეული გამოცდილებების მიჩქმალვას. ისტორიაც და ლიტერატურაც იწერებოდა ძლიერების, გამარჯვებულების, მდიდრების, ევროპელების პერსპექტივებიდან, რომლიდანაც ბევრი ჯგუფი, ადამიანი, კულტურა და გამოცდილება საერთოდ განდევნილი იყო. და ამის გააზრებამ ხმაწართმეული, ჩაგრული, გარიყული ადამიანების ისტორიაში დაბრუნების სურვილს მისცა ბიძგი. 1979 წელს ორმა ამერიკელმა მკვლევარმა ქალმა, სანდრა გილბერტმა და სიუზან გუბარმა გამოაქვეყნა წიგნი, რომელიც ფემინისტური პერსპექტივიდან განიხილავდა ვიქტორიანული ეპოქის, 19 საუკუნის ლიტერატურას. ჯეინ ოსტინის, მერი შელის, შარლოტ და ემილი ბრონტეების, ემილი დიკინსონის და სხვა ავტორების ტექსტებს. წიგნს, რომელიც დღეს უკვე ლიტერატურის ფემინისტური კრიტიკის ფუნდამენტად ითვლება, სახელად ერქვა შეშლილი ქალის სხვენში. ბერთა მეისონი ამ უმნიშვნელოვანესი თეორიული წიგნის ცენტრალური ფიგურა გახდა. სხვენში გამოკეთილი ბერთას და კეთილშობილი ჯეინის პერსონაჟების პარალელური ანალიზით გილბერტი და გუბარი ამტკიცებდნენ, რომ 19 საუკუნის ქალ მწერლებს პატრიარქალური წესრიგი უბიძგებდა ქალი პერსონაჟები ორ უკიდურესობად, ანგელოზებად და ურჩხულებად წარმოეჩინათ. მაგრამ ამ თეორიულ წიგნამდე იყო სხვა მხატვრული ტექსტი, რომელმაც ჯეინ ეირს რადიკალური, პოლიტიკური და მწვავე პასუხი გასცა. დომინიკაზე დაბადებულმა ბრიტანელმა მწერალმა ქალმა ჯინ რისმა 1966 წელს გამოაქვეყნა თხელტანიანი რომანი სახელად ფართო სარგასოს ზღვა, რომელიც გვიყვება იმას თუ რა მოხდა ჯეინ ეარამდე და თავის ცენტრალურ პერსონაჟად ბერთა მეისონს აქცევს. ეს წიგნი ბერთას ახალგაზრდობაში ანტუანეტის პერსპექტივიდან გვიყვება ამბავს და მას სხვენზე გამოკეტილი ურჩხულიდან გადააქცევს სრულყოფილ, ემოციურ, კომპლექსურ და ტრაგიკულ ადამიანად. ისეთი საცოდავი აჩრდილი იყო, ვიფიქრე, სიცოცხლეს მივანიჭებ მეთქი. ასე ხსნიდა მწერალი ჯინ რისი თავის დამოკიდებულებას პირველი მისის როჩესტერის მიმართ. მაგრამ ამ წიგნით რისმა ბევრად მეტი გააკეთა. მისი ტექსტი არამხოლოდ მსოფლიოს უნივერსიტეტების სასწავლო პროგრამების განუყოფელი ნაწილი გახდა, არამედ გადაიქცა რომანად, რომელმაც სამუდამოდ შეცვალა მკითხველის დამოკიდებულება ჯეინ ეარის მიმართ.
Every story contains many different stories.
ეს მართლაც უმნიშვნელოვანესი ტექსტია, რადგან გვაჩვენებს, რაოდენ ცვალებადი შეიძლება იყოს ამბავი. ნებისმიერი ამბავი ბევრ განსხვავებულ ამბავს შეიცავს. მაგალითად, ორი ქალის კონფლიქტზე რომ ვცადოთ მოთხრობის დაწერა, თუ გამარჯვებული ქალის პერსპექტივიდან დავწერთ, ეს მოთხრობა რადიკალურად განსხვავებული იქნება დამარცხებული ქალის პოზიციიდან დაწერილი ამბისგან. ეს ორი ამბავი იმდენად განსხვავებული იქნება, შეიძლება ვერც კი იცნოთ, რომ ერთსა და იმავე ისტორიას გადმოსცემს. ჯინ რისი აიღებს რომან ჯეინ ეარს და ახალ ტექსტს წერს ამ რომანის ერთ-ერთი პერსონაჟის პერსპექტივიდან. ფართო სარგასოს ზღვაში მოქმედება ჯეინ ეარამდე ხდება და ეს რომანი ნაცნობ პერსონაჟებს სრულიად სხვანაირად გვაჩვენებს. ფართო სარგასოს ზღვა მოკლე რომანია, მაგრამ უზარმაზარ და ძალიან კომპლექსურ სათქმელს იტევს.
გვეუბნება ბრიტანელი მწერალი დოქტორი ლორა ფიში, რომელიც ნორთუმბრიის უნივერსიტეტში ასწავლის შემოქმედებით წერას. ის ფართო სარგასოს ზღვას ერთ-ერთ უდიდეს რომანად მიიჩნევს ბრიტანული ლიტერატურის ისტორიაში. ფართო სარგასოს ზღვა ერთი რომანი არ არის, ის ერთში თავმოყრილი ბევრი არაჩვეულებრივი წიგნიაო, ამბობს ლორა ფიში.
It's an important novel for many, many reasons, partly because it's such a passionate and eloquent.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რომანია ბევრი მიზეზის გამო. ნაწილობრივ იმიტომ, რომ ეს არის საოცარი ვნებით და ამავე დროს ოსტატობით დაწერილი ტექსტი, ულამაზესი, ძალიან პოეტური ენით. და თან ეკონომიური ფორმა აქვს, ის ძალიან მოკლეა. თუმცა ცხადია, ყველაფერზე მნიშვნელოვანი მისი შინაარსია. ეს რომანი იმ სისასტიკის და ადამიანების ტანჯვის ისტორიაზე გვიყვება, რომელიც დასავლეთის, კონკრეტულად ინგლისის მიერ სიმდიდრის დაგროვებას ახლდა თან. და ამ ისტორიას ბევრი მთავარი ლიტერატურის ფუნდამენტად მიჩნეული წიგნი გვერდს უვლის.
ჯინ რისის ეს რომანი მართლაც გამორჩეულია თავისი სიღრმით, გრძნობელობით, ენობრივი და თემატური სიმდიდრით. ის გვიყვება იამაიკაზე მცხოვრები ახალგაზრდა ლამაზი ქალის, ანტუანეტ კოსვეის ტრაგიკულ ისტორიას. ანტუანეტი ცოლად გახვება ინგლისელ ჯენტლმენს, რომელსაც მხოლოდ მისი ქონება აინტერესებს. მას უცხოდ მიიჩნევს, ცივად ეპყრობა, ღალატობს. ანტუანეტი კრეოლია, ყოფილი მონათმფლობელების შვილი. მას იამაიკელი შავკანიანი მეზობლებიც დასცინიან და თავისი ქმრის მსგავსი თეთრკანიანი პრივილეგირებული ინგლისელებიც ქედმაღლურად ეპყრობიან. ახალგაზრდა ქალი ცდილობს საკუთარი თავის იდენტობის სიმყარის პოვნას, ცდილობს ქორწინების შენარჩუნებას, მაგრამ მისი ადგილი არსად არ არის. ქმარი, მისტერ როჩესტერი, მას სახელს ანტუანეტსაც დაარქმევს, ბერთას დაარქმევს და ის კარიბის თბილი აყვავებული მწვანე სივრციდან ცივ და ბნელ ინგლისში მიხავს. გაუცხოება, უსიყვარულობა, მარტოობა და მიტოვებულობის განცდა ქალის ფსიქიკას თანდათან არღვევს. და ახალგაზრდა სიცოცხლით, იდეებით და ფიქრებით სავსე ანტუანეტიც ჩვენს თვალწინ გარდაიქმნება ბერთა მეისონად, შეშლილ ქალად სხვენში. რომანის იდუმალებას მისი სახელწოდებაც ამწაფრებს, ფართო სარგასოს ზღვა. ეს გამორჩეულად მისტიკური ზღვა, ერთადერთი ზღვა, რომელსაც არ აქვს ხმელეთის ნაპირი. სარგასოს ზღვა მთლიანად ატლანტის ოკეანეში მდებარეობს და მას ზედაპირზე მცურავი წყალმცენარეები, სარგასუმისებრნი გამოარჩევს. სარგასოს ზღვა ბერმუდის სამკუთხედთანაა და მწერალმაც დიდი ალბათობით თავისი რომანისთვის ამ სახელის არჩევით მისი მთავარი პერსონაჟის ტრაგიკული ბედი გამოხატა. როგორც ეს სამკუთხედია დაკავშირებული ლეგენდებთან გემებისა და თვითმფრინავების დაკარგვის შესახებ, ანტუანეტიც ასევე კარგავს საკუთარ თავს და შეშლილობაში იძირება, როცა ის ქმარს იამაიკიდან ინგლისში სარგასოს ზღვის გავლით მიხავს. ქალების და შეშლილობის დაკავშირება პატრიარქალური კულტურის ერთ-ერთი ცენტრალური კოდია. ან როგორც ლიტერატურის თეორეტიკოსები იტყოდნენ, დისკურსული ფორმაცია. შემთხვევით არც ისაა, რომ ცნება ისტერია მოდის ბერძნული სიტყვა ისტერადან, რაც საშვილოსნოს ნიშნავდა. ისტერიას უძველესი დროიდან მოყოლებული მეოცე საუკუნემდე უკავშირებდნენ საშვილოსნოს დაავადებებს. ამ კომპლექსურ კავშირს დიდი ხანია სწავლობს ლიტერატურის ფემინისტური თეორია. დღეს უკვე ბევრ წიგნს ნახავთ იმის შესახებ, თუ როგორ გამოიყენებოდა ფსიქიატრია ქალების საზოგადოებრივი კონტროლის მეთოდად, ურჩი ქალების დისციპლინირებით და მათი პროტესტის, უკმაყოფილების, დაუმორჩილებლობის გადატანით აშლილობის თუ ავადმყოფობის განზომილებებში. ანტუანეტის ბერთად გარდაქმნა სწორედ ქალის ამგვარ ტრაექტორიას ასახავსო, გვეუბნება ლორა ფიში. მუდმივი წნეხი, ჩაგვრა, იდენტობის წართმევა ქალის ფსიქიკას ეტაპობრივად მართლაც ანგრევს და ანტუანეტის შემთხვევაში ბოლოს მას მთლიანად ანადგურებს. ანტუანეტი სარკეში იყურება და საკუთარ გამოსახულებას ვეღარ ცნობს.
I'll look at one other writer's response to why women are often portrayed in this way in literature as being mad, and what Virginia Woolf says is
კითხავს მაინც რატომ არიან ქალები ხშირად ასე აღწერილი ლიტერატურაში, რატომ იგივდებიან შეშლილობასთან. სხვა ქალი მწერალი პასუხობს ძალიან ზუსტად, ვირჯინია ვულფი. ის ამბობს, რომ ნებისმიერი ლიტერატურული ქმნილებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სარკეები. კაცები წერისას საკუთარი თავის გამოსახულებას ქმნიან და მას გაცილებით უფრო დიდად, წარმატებულად და თავდაჯერებულად წარმოაჩენენ, ვიდრე რეალობაში არიან. ხოლო მათ მიერ შექმნილი ქალების იერსახეები დამახინჯებულია. დაყვანილია იმ სახეებამდე, როგორადაც კაცებს წარმოუდგენიათ ისინი. ხოლო თუ მუდმივად ისე აღწერენ, ან ისე გექცევიან, როგორც ვიღაც სხვას, ამან მართლა შეიძლება შეშლილობის კენგი ბიწკოს. ფართო სარგასო ზღვაში ჩვენ პირდაპირ ვხედავთ ანტუანეტის ფსიქოლოგიურ რღვევას. მას მუდმივად ვიღაც თუ რაღაც სხვა აღიქვამენ. მისი ყველაფერი მიუღებელი ხდება სახელის ანტუანეტის ჩათვლით. მას ამ სახელს წაართმევენ და ბერთას დაარქმევენ. ანტუანეტი მუდმივად ეძებს საკუთარ თავს, მაგრამ მას გარშემო მყოფი ადამიანები ანადგურებენ.
She's always trying to find herself, but it's destroyed by the people around her.
ჯეინ ეარის ავტობიოგრაფიულ მონოლოგურ თხრობას ფართო სარგასოს ზღვაში ანაცვლებს ხმათა პლურალიზმი. პირველ ნაწილში თხრობა ანტუანეტის პერსპექტივიდან მიდის, მეორეში მისი ინგლისელი ქმრის, რომელსაც რომანში სახელი არ აქვს, მაგრამ ცხადია მასში მყისიერად ვცნობთ ედვარდ როჩესტერს. მესამე ფინალურ ნაწილში მთხრობელად კვლავ ანტუანეტი გვიბრუნდება, რომელსაც უკვე ბერთა ჰქვია და ინგლისში, თორნფილდში სხვენზეა გამომწყვდეული და მის ხმას დროდადრო ანაცვლებს მისი ჯეინ ეარისეული მომვლელის, გრეის პულის პერსპექტივა. ხმების პერსპექტივების, ნარატივების ეს მრავალფეროვნება და პლურალიზმი ქმნის რთულ, ინტენსიურ და ემოციურად დამუხტულ ტექსტს. ანტუანეტის და როჩესტერის მონათხრობით სხვადასხვა ინტერპრეტაციით აღვიქვამთ იმ დამანგრეველ მოვლენებს, რომლებიც ამ ორ ადამიანს ერთმანეთთან აკავშირებს. ერთ-ერთ სცენაში მაგალითად როჩესტერი გვიყვება ცოლთან გამართულ დიალოგზე, რომელიც კაფიოდ გვაჩვენებს ამ ორი ადამიანის განსხვავებულ პერსპექტივებს, მათ შფოთვასა თუ შიშს.
მართალია, თქვა მან, რომ ინგლისი სიზმარივითა. ჩემი ერთი მეგობარი ინგლისელ კაცზე გათხოვდა და წერილში მომწერა ასე. ეს ადგილი, ლონდონი, ზოგჯერ ცივი, ბნელი სიზმარივითა და გაღვიძება მინდაო. აბა რა გითხრა, უპასუხე მე გაღიზიანებულმა. მე შენი ლამაზი კუნძული მეჩვენება ზუსტად ასეთად. არარეალურად, სიზმრისეულად. მდინარეები, მთები და ზღვა როგორ შეიძლება არარეალური იყოს? და მილიონობით ადამიანი, მათი სახლები და ქუჩები როგორღა შეიძლება იყოს არარეალური? უფრო ადვილად, მე პასუხა მან, გაცილებით უფრო ადვილად. კი, დიდი ქალაქი ალბათ მართლა გავს სიზმარს. არა, ეს ადგილია არარეალური და სიზმრის მსგავსი, გავიფიქრე.
ჯეინი არის სხვენში მცხოვრები ურჩხულის გაადამიანურების, მისთვის ბიოგრაფიისა და ხმის მინიჭების გარდა, ფართო სარგასო ზღვაში ჯინ რისმა ედვარდ როჩესტერის პერსონაჟიც გადაწერა. ფრონტესეული, იდუმალი, ფიქრიანი ბობოქარი და საბოლოო ანგარიში უაღრესად მომხიბვლელი მისტერ როჩესტერი აქ გვევლინება ცივსისხლიან და დისტანცირებულ კაცად, რომელიც ქორწინებაში ფულის გამო შედის, ამ ფულს თავისთვის იტოვებს, ცოლს სახელს გადაარქმევს და სხვენში ჩაკეტავს. თუმცა როჩესტერის პერსონაჟის ასეთი პრობლემატიზაციის მიუხედავად, ჯინ რისი მას მაინც თანაგრძნობით ეპყრობა და მის პერსპექტივასაც სიღრმისეულად გვაჩვენებსო, გვეუბნება ლორა ფიში.
I think that Jean Rhys is actually very sympathetic towards him.
Ფიქრობ, ჯინ რისი მას ძალიან თანაუგრძნობს. როჩესტერის და ანტუანეტის ურთიერთობის ნგრევას ბევრი ფაქტორი უძღვებს ხელს. ერთ-ერთია დანიელ კოსვეის გამოჩენა, ფიგურისა, რომელიც აცხადებს, რომ პლანტატორის უკანონო შვილია. ის როჩესტერს უგზავნის ღვარძლიან წერილს, მას აშანტაჟებს და ცდილობს მისი ქორწინება დაანგრიოს. Სწორედ ის ჩააწვეთებს როჩესტერს მოსაზრებას, რომ ანტუანეტი შეშლილია. Ამასთან როჩესტერი ანტუანეტს ღალატობს. ანტუანეტი მას სიყვარულის ბანკს დაალევინებს, როჩესტერი კი მოსამსახურე გოგოს დაინახავს და ის შეუყვარდება. მოკლედ, ჩემი აზრით, ჯინ რისი მართლაც თანაგრძნობით აღწერს ახალგაზრდა კაცს, რომელიც ძალიან დაბნეულია, იმყოფება გარემოში, რომელიც არ ესმის, ქალთან, რომლისაც არ ესმის. მას არ ესმის ის ისტორია თავად რომლის ნაწილიცაა. ჩემი აღქმით, ეს პერსონაჟი ცდილობს გაუმკლავდეს ბევრ მისთვის გაუგებარ ფაქტორს და ამ ყველაფერს უბრალოდ თავიდან იშორებს, სადღაც შორს გამოკეტავს, როგორც თავის ცოლს სხვენზე.
ფართო სარგაცოს სხვისთვის მნიშვნელოვანი კონტექსტია ის რთული, კომპლექსური, სისასტიკით და ექსპლუატაციით დაღდასმული ურთიერთობები, რომლებიც კარიბის ზღვის სივრცეში მონობის და მონებით ვაჭრობის პროცესებმა შექმნა. რომანში მოქმედება იამაიკაზე, დომინიკაზე და ინგლისში ხდება 1829-1845 წლებში, ანუ მას შემდეგ, რაც 1823 წელს მიღებული აქტით მონობა გაუქმდა ბრიტანეთის იმპერიის ტერიტორიაზე. მაგრამ გარემოს ჯერაც მძიმე დატყვია წინა საუკუნეების გამოცდილება. 1662-1807 წლებში ბრიტანეთს 3 მილიონზე მეტი აფრიკელი ჰყავდა გადაყვანილი ატლანტის ოკეანეზე. აფრიკელი ხალხი ძალით ჩახავდათ კარიბის სივრცეში, ბრიტანეთის კოლონიებში და მათ პლანტაციებზე სამუშაოდ მონებად ყიდდნენ. ეს რომანი აღწერს ძალაუფლების ცვალებად სტრუქტურებს ინგლისელებს, კრეოლებსა და შავკანიანებს შორის. ანტუანეტ კოსვეი, შემდგომში ბერთა მეისონი, კრეოლია და ყოფილი მონათმფლობელების შვილი. რომანში არის კიდევ ბევრი პერსონაჟი, რომელთა მეშვეობით არამხოლოდ კარიბის კუნძულების ტრაგიკულ ადგილს ხედავთ მონებით ვაჭრობის პროცესებში, არამედ ამ კუნძულებზე თავმოყრილი კულტურების მრავალფეროვნებასაც. გვეუბნება ლორა ფიში.
Yes, it is. And because Antoinette is essentially a white woman.
დია ხასია, ანტუანეტი თეთრკანიანი ქალია, ქვეყანაში, სადაც აფრიკიდან ჩამოყვანილი ხალხი ცხოვრობს და ეს ხალხიც მოწყვეტილია თავის გარემოს. ამ რომანში ყველა ცხოვრება ტკივილით არის დაღდასმული და ეს ტკივილი მკითხველისთვის ძალიან საგრძნობია. ტექსტში ამავე დროს კულტურების სიმდიდრე და მრავალფეროვნებაც ჩანს. სხვადასხვა პერსონაჟით ჩვენ ვეცნობით ბევრი კულტურას, რომელმაც აქ ასწლეულების განმავლობაში მოიყარა თავი. ეს რომანის თხრობის ფორმაშიც აისახება. ამ რომანს ერთი კონკრეტული მთხრობელი არ ყავს და ტექსტიც ერთ ამბავს არ გადმოსცემს. რომანში ენებიც მრავალფეროვანია. ის სტანდარტულ ინგლისურს იყენებს, მაგრამ ასევე გვხვდება პატუა, დიალექტები, ფრანგული ენაც. ეს მართლა ძალიან მდიდარი რომანია. მასში ყველა ეს თემა, ხმა, პერსპექტივა, ატმოსფერო, განწყობა ერთ დიდ ქსოვილს ქმნის. ფემინისტურ სულისკვეთებასთან ერთად ეს პოსტკოლონიური რომანიც არის, რადგან პირდაპირ ეხმაურება კოლონიალიზმის და იმპერიალიზმის მემკვიდრეობას. ეს რომანი იმ ადამიანების პერსპექტივას გვაჩვენებს, რომლებიც ექსპლუატაციის მსხვერპლნი არიან, რომლებიც ძალით მოაშორეს თავიანთ მიწას და სხვაგან გადაასახლეს. მიუხედავად იმისა, რომ ამ რომანში მოქმედება მონების ემანსიპაციის შემდეგ ხდება, ტექსტი ძალიან მკაფიოდ გვაჩვენებს, რაოდენ სასტიკი, რაოდენ დამანგრეველი იყო მონობის და მონებით ვაჭრობის პროცესები. ამ რომანში ადამიანები კვლავ დაღდასმულები არიან ამ უმძიმესი გამოცდილებით. და ეს დღესაც ასეა. კარიბის სივრცეში კვლავაც მწვავეა ამ რომანში ხაზგასმული პრობლემები. რასობრივი ეკონომიკური პრობლემები, ქალების მიერ განცდილი სირთულეები. ამ რომანს ოდნავადაც არ დაუკარგავს სიმწვავე.
So it hasn't lost its poignancy in any sense at all.
ფართო სარგასოს ზღვის ავტორი ჯინ რისი 1890 წელს კარიბის ზღვის კუნძულ დომინიკაზე დაიბადა და 1969 წელს ინგლისში გარდაიცვალა. მისი დედა კრეოლი იყო, მამა უელსელი. დომინიკაზე ცხოვრებისას ჯინი თავს დისტანცირებულად გრძნობდა როგორც შავკანიანი, ისე თეთრკანიანი მეზობლებისგან. ინგლისში ჯინ რისი 16 წლის ასაკში ჩავიდა. თავდაპირველად მსახიობობა სურდა, მაგრამ ეს ოცნება აქცენტის გამო ვერ აიხდინა. ჯინ რისის პირადი ცხოვრება გამორჩეულად მღელვარე და ტრაგიკული იყო. ის სამჯერ იყო დაქორწინებული, ჰქონდა ბევრი სხვა წარუმატებელი ურთიერთობაც. პერიოდულად ებრძოდა დეპრესიას, ალკოჰოლიზმს, ჰყავდა ორი შვილი, რომელთაგან ერთი, ბიჭი, სულ პატარა ასაკში დაეღუპა. ქალიშვილი კი მეორე მსოფლიო ომის დროს საკონცენტრაციო ბანაკში მოხვდა. ფართო სარგასო ზღვას ჯინ რისი 21 წლის განმავლობაში წერდა და ამ წიგნმა მას მყისიერად მოუტანა წარმატება. თუმცა ჯინ რისს მანამდეც ბევრი ჰქონდა დაწერილი. წერდა ძირითადად საზოგადოებრივი ცხოვრებიდან გარიყულ ქალებზე, პერსონაჟებზე, რომლებიც დიდ ემოციურ და ფსიქოლოგიურ ტკივილს განიცდიან. რისის რომანებში ფართო სარგასო ზღვის ჩათვლით ბევრი ასპექტი ავტობიოგრაფიულია. მწერალი ძალიან განიცდიდა, რომ ფართო სარგასო ზღვამდე მის ტექსტებს ხშირად უგულებელ ყოფდნენო, გვეუბნება ლორა ფიში.
It is a main text that's taught, I think, on most literature and creative writing courses.
დღეს ეს რომანი ერთ-ერთი ძირითადი ტექსტია, რომელსაც უნივერსიტეტებში ასწავლიან, ლიტერატურის თუ მხატვრული წერის კურსებზე. ამ ტექსტის მნიშვნელობას დღეს არავინ უარყოფს. მას ხშირად ჯეინ ეართან ერთად ასწავლიან, რაც ჩემი აზრით ძალიან სწორია და კარგი. რაც ეხება პერიოდს, როცა ის დაიბეჭდა ჯინ რისის ფართო სარგასო ზღვამდე, უკვე ბევრი ჰქონდა დაწერილიც და გამოქვეყნებულიც, მაგრამ წარმატებული ავტორი არ იყო. რაღაც პერიოდი საერთოდ გაქრა საჯარო ცხოვრებიდან, გარდაცვლილიც კი ეგონათ. ფართო სარგასო ზღვა კი მკითხველმა მყისიერად მიიღო. წიგნს ლიტერატურული ჯილდოებიც ერგო. თავად მწერალი ამბობდა, რომ ძალიან გვიან დააფასეს, რადგან მას, როგორც ავტორს, ამ რომანამდეც ძალიან ბევრი ჰქონდა ნამუშევარი. მიაჩნდა, რომ ის დიდხანს უსამართლოდ იყო უგულებელყოფილი. ჯინ რისს ძალიან მღელვარე ცხოვრება ჰქონდა. ის დიდი ხნის განმავლობაში იზოლაციაში ცხოვრობდა ინგლისის სამხრეთში. თუმცა, როგორც ვთქვი, ამ რომანმა მას გამოქვეყნებისთანავე მოუტანა აღიარება და ტექსტი დღემდე სამართლიანად ითვლება უმნიშვნელოვანეს ნაწარმოებად.
ფართო სარგასო ზღვაში მოთხრობილი ანტუანეტის ისტორია უცნაურად ირეკლავს და მოგვაგონებს თავად ჯეინ ეარის ამბავს. ანტუანეტიც და ჯეინიც დამოუკიდებელი, სიცოცხლით და წარმოსახვით სავსე ახალგაზრდა ქალები არიან, რომლებსაც გამოვლილი აქვთ რთული ბავშვობა და მკაცრი რელიგიური სკოლა. ეს ორივე ქალი ბევრი თვალსაზრისით უცხოა, გარიყული და ჩაგრული. ანტუანეტსაც და ჯეინსაც ვიწრო სივრცეებში ჩაკეტავენ ხოლმე. ჯეინს ბავშვობაში წითელ ოთახში დასჯის მიზნით კეტავენ. ანტუანეტი კი ცხოვრების ბოლო წლებს სხვენში ჩაკეტილი ატარებს. ანტუანეტიც და ჯეინიც ედვარდ როჩესტერში არიან შეყვარებული და მისი ცოლები ხდებიან. მაგრამ მსგავსებასთან ერთად ამ ორი ქალი პერსონაჟის გზა რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისგან. ანტუანეტის ბედისწერა მრუდე სარკესავით ირეკლავს ჯეინისას. ფართო სარგასო ზღვაში ანტუანეტი შემდგომში ბერთა გაუცხოების, მარტოობის, უსიყვარულობის, მარგინალიზაციის შედეგად ფსიქოლოგიურ რღვევას განიცდის და განადგურებულია, ხოლო ჯეინი თავისი მორალური პრინციპებით და კეთილშობილი ბუნებით ბრონტესთან ბოლოს ტრიუმფატორად გვევლინება.
What I find really interesting is how Jane, Antoinette and Bertha all relate to each other, because Jane doesn't know Antoinette.
ჩემთვის ძალიან საინტერესოა ის, თუ როგორ არიან ერთმანეთთან დაკავშირებული ჯეინი, ანტუანეტი და ბერთა. ჯეინი ანტუანეტს არ იცნობს, ის მხოლოდ იმ ქალს იცნობს, რომელსაც უკვე ბერთა ჰქვია. ეს სამი განსხვავებული პერსონაჟია, მაგრამ როგორც სარკეები, ისინი ერთმანეთს ირეკლავენ, ოღონდ არასრულყოფილი ფორმით. მათ ბევრი რამ აკავშირებს და ბევრიც განასხვავებს. სამივე იზოლირებულია და უძალო, დაუცველი. თავად ჯეინიც ასეთია რომანის დასაწყისში. სამივე ცხოვრობს მტრულ გარემოში ქალების მიმართ. თუმცა მათ შორის კონტრასტი განსხვავებებით ძალიან მკაფიოა. ანტუანეტი ბოლომდე სუსტი და დაუცველი რჩება. ჯეინი კი ძლიერდება. ჯეინ ეარში ანტუანეტი უკვე ბერთა. აღწერილია როგორც ველური. მას ადამიანის სახეც აღარ აქვს. ის თავადაც ვერ ცნობს საკუთარ თავს. ჯერ კიდევ ფართო სარგასო ზღვაში სარკეში იყურება, მაგრამ თავს ვერ ცნობს. დიახ, მესეჯი აქ ძალიან მკაფიოა. მე ფართო სარგასო ზღვა ჯეინ ეარამდე წავიკითხე და ჯეინი როგორც პერსონაჟი სრულიად შემაძრწუნებლად აღვიქვი. ფართო სარგასო ზღვა სრულიად სხვა ელფერს აძლევს ჯეინის პერსონაჟს, რომელიც, როგორც ვიცით, მიჩნეულია ფემინისტად და პროგრესულ ფიგურად. არადა ფართო სარგასო ზღვის პერსპექტივიდან ჯეინი ასეთად საერთოდ არ ჩანს. პირიქით, მისი ქმარი დაქორწინებულია სხვა ქალზე, რომელიც სხვენშია გამოკეტილი. და ჯეინს ეს ქალი საერთოდ არ ადარდებს, მისი თავიდან მოშორება სურს. ამიტომ არის ფართო სარგასო სხვა გამორჩეულად ძლიერი წიგნი. Როგორც ტექსტუალური ინტერვენცია, ჩარევა, ეს რომანი მკაფიოდ გვაჩვენებს, რომ ნებისმიერ ამბავს ბევრი მხარე აქვს, ძალიან ბევრი მხარე.
That there are many sides to any story, many sides.
დიახ, ყველა ამბავს მართლაც აქვს ბევრი მხარე. მათ შორის რომან ჯეინ ეარის ერთ-ერთ საკვანძო სცენას, როცა ბერთა მეისონი როჩესტერის სამფლობელოს თორნფილდს ხანძარს გაუჩენს, თვითონ კი ქონგურებიდან გადახდება და კვდება. ამ სცენას ფართო სარგასოს ზღვაშიც ხვდებით. ეს რომანი საერთოდ მისით მთავრდება, ოღონდ აქ ამ ამბავს გატანჯული და დაღლილი მომვლელთან ერთად სხვენზე გამოკეტილი ბერთა გვიყვება. ბერთას, ოდესღაც ანტუანეტის გაქცევის, გათავისუფლების სურვილი, იამაიკაზე გატარებული ახალგაზრდობის მოგონებები, სიზმრები და შფოთვა ერთმანეთში ირევა და ასეთ ინტენსიურ, ჰალუცინაციურ და ტრაგიკულ სცენაში გადაიზრდება.
მაგიდაზე კიდევ ეწყო სანთლები. ერთი ავიღე და პირველი და მეორე კიბეები ავირბინე. მეორე სართულზე სანთელი გადავაგდე, მისკენ აღარ გამიხედავს. ბოლო კიბის საფეხურებიც ავირბინე და დერეფანში გავედი. ჩავუარე ოთახს, სადაც გუშინ მომიყვანეს თუ გუშინ წინ აღარ მახსოვს. შეიძლება დიდი ხნის წინ მომიყვანეს, რადგან მგონი ამ სახლს კარგად ვიცნობდი. ვიცოდი როგორ დამეღწია თავის სიცხისთვის და ყვირილისთვის. ხო, ამ მომენტში უკვე ყვიროდნენ. როცა ქონგურებთან გავედი, იქ გრილოდა და მათი ყვირილი წყრუდმესმოდა. ჩუმად ვიჯექი. არ ვიცი რამდენი ხანი ვიჯექი. მე შემოვტრიალდი და ცადა ვინახე. წითელი იყო და მასში მთელი ჩემი ცხოვრება იყო. დავინახე ბაბუა ჩემის საათი. დეიდა კორას საკერავი, მისი ყველა ფერი, დავინახე ბაღები და მცოცავი წნელი და ჟასმინი და ცეცხლ მოკიდებული სიცოცხლის ხე. დავინახე ჭაღი და წითელი ხალიჩა ქვემოთ და ბამბუკები და ხემაგვარი გვიმრები, ოქროსფერი ვერცხლისფერი გვიმრები და ბაღის კედელზე მოდებული ხავსის რბილი მწვანე ხავერთი. კაცი, რომელსაც ვძულდი, მიძახდა, ბერთა, ბერთა, ქარმა თმა ამიფრიალა ფრთებივით. გამიელვა, კარგი იქნება ახლა ამ მაგარ ქვებზე რომ გადავხტებოდე მეთქი, მაგრამ რომ გადავიხედე, ქვემოთ იამაიკის კულიბრის აუზი დავინახე. ტია იყო იქ, გადმოხტიო თითით მანიშნა და წამით ყოყმანით რომ გავჩერდი სიცილი დაიწყო. გეშინია, გავიგე რომ მკითხა. ისევ გავიგე იმ კაცის ხმა, ბერთა, ბერთა. ეს ყველაფერი უსწრაფესად გავიგონე და დავინახე, ერთი წამიც კი არ გასულა. ცა ძალიან წითელი იყო. ვიღაცამ დაიკივლა და გავიფიქრე. რატომ ვიკივლე? დავიძახე, ტია, გადავხტი და გავიღვიძე. მაგიდასთან გრეის პული იჭდა, თუმცა კივილი მასაც გაეგო. იკითხა ეს რა იყო. ადგა მომიახლოვდა და დამაკვირდა. გაუნძრევლად ვიწექი, თანაბრად ვსუნთქავდი და თვალები დახუჭული მქონდა. ალბათ დამესიზმრაო, ჩაელაპარაკა და მიბრუნდა, მაგრამ მაგიდასთან აღარ მისულა, თავის ლოგინთან მივიდა. მისი ხვრენა გავიგე და კიდევ დიდხანს ვიცადე. მერე ავდექი გასაღები ავიღე და კარი გავაღე. გარეთ ვიყავი, ხელში ჩემი სანთელი მეჭირა. ახლა ის მაინც ვიცი, რატომ ჩამომიყვანეს აქ და რა უნდა გავაკეთო. ალბათ საიდანღაც ნიავმა დაუბერა, რადგან სანთლის ალი ათამაშდა და ვიფიქრე, ჩაქრა მეთქი. მაგრამ ხელი მოვაფარე და ისე ვაალდა, რათა ბნელი დერეფანი გაენათებინა ჩემთვის.
ეს ჩემი თარგმანი იყო. ფართო სარგასო სხვა ქართულად არ არსებობს და ამიტომ თავად გავბედე მეთარგმნა. ასე რომ ძალიან მკაცრად ნუ გამშით. ძალიან მინდა ეს წიგნი ქართულადაც ვიხილო და იმედი მაქვს ეს მოხდება კიდეც. დღეს კი ამით გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ. ველოდებით თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე ჩვენი პოდკასტის გვერდზე ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
like four in the morning. What sounded like fireworks turned out to be just what it was. The stars look like diamonds, and then came the sirens, and everyone started to curse.
Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows some holly and some mistletoe will help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase. Tickets from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Tuscaloosa, Alabama, that's my hometown. Yeah, that's my hometown. New York City, shoppers on the run. San Diego Center, surfing in the sun. That's my hometown. It's Christmas in my hometown. Snow-covered mountains, old Saint Nick coming down your street, leaving shiny little presents underneath your tree. That's my hometown. It's Christmas in my hometown. Mistletoe kiss, North Detroit. Skating on the lake, Chicago, Illinois. That's my hometown. Christmas in my hometown. Down in Nashville, out in Hot Springs, Seattle, San Antonio, sleigh bells ring. We got blue-collar people, gingerbread houses, white church steeples, snow-covered mountains, old Saint Nick coming down your street, leaving shiny little presents underneath your. At night, waiting on Rudolph to fly by. Big sky, Montana to New Orleans, and every one light city that sits in between. That's my hometown. It's Christmas in my hometown. Yeah, that's my hometown. It's Christmas in my hometown.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Don't want a lot for Christmas. There's just one thing I need. I don't care about those presents underneath the Christmas tree. See, I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come true. You know that all I want for Christmas is you. I won't ask for much this Christmas. I won't even wish for snow. No, I'm just gonna keep on waiting underneath mistletoe. There's no sense in hanging stockings there upon the fireplace, 'cause Santa, he won't make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you here tonight, holding on to me so tight. Girl, what can I do? You know that all I want for Christmas is you. Are shining so brightly everywhere.
children's laughter fills the air, and everyone is singing. I can hear those sleigh bells ringing. Santa, won't you bring me the one I really love? Won't you please bring my baby to me? I don't want a lot for Christmas. This is all I'm asking for. No, I just wanna see my baby standing right outside my door. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true, you know that all I want for Christmas is you.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
brother's not speaking for 2 years now. Can't even remember what they're fighting about. It might be the snow falling or the glow of those lights. But they both say I'm sorry, end up talking all night. Hallelujah, there's forgiveness in the wind. Christmas is coming around again. There's a mom and a daddy split up last July. Two houses, three kids, now they're splitting up time. Comes over for dinner, ends up sticking around. Around the table they're laughing, hey, they might work it out. Hallelujah, there's forgiveness in the wind. Hallelujah, it's time to let go and let the love in. Christmas is coming around again. About this time of year, it makes you want to start living right now, right here. He opens the door and walks inside. Choir is singing Silent Night. Hadn't been in this place since he turned 18. Heard the story of a baby born a king, sent here to save us from everything. It hit him straight in his heart and he fell to his knees. Hallelujah, there's forgiveness in the wind. Hallelujah, it's time to let go and let the love in. Hallelujah, there's forgiveness in the wind. Hallelujah, it's time to let go and let the love in. Christmas is coming around again. Christmas is coming around again.
I met a girl on Christmas Day. She stole my heart, took my breath away. We were young and quite naive. Young enough, we still believe.